Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Pranciškaus ryto mišios. Kodėl Jėzaus žodis žavi ir patraukia? Dvi popiežiaus ketvirtadienio audiencijos, Vatikano observatorijos vasaros kurso dalyviams ir paramos rytų bažnyčioms organizacijų atstovams. Ketvirtadienio tvito žinutė. Vatikane pristatytas Vyskupų sinodo šeimai darbinis dokumentas.
Popiežius Pranciškus ketvirtadienio ryto mišiose Šventosios Mortos namų koplyčioje kalbėjo apie gerąjį ganytoją Jėzų. Žmonės žavėjosi juo ir jo mokymu, sekė jį, nes matė, kad jis gerasis ganytojas. Šventasis tėvas Pranciškus drauge perspėjo nesumenkinti tikėjimo moralizavimu, politikavimu, sąveikavimu. To nedarė Jėzus. Jis neapkrovė žmonių perdėtomis, nepakeliamomis ar nesuprantamomis naštomis, kaip kad darė kiti. Daug žmonių sekė Jėzumi, nes žavėjosi jo mokymu. Jo žodžiai maloniai stebino. Žmonės nujautė, girdį kažką nuostabaus ir didingo, gi kiti kalbėjo ir aiškino, tačiau jų žodžiai liko be atgarsio. Pastaruosius popiežius surūšiavo į keturias grupes. Pirmieji – tai fariziejai. Jie iš kulto dievui, iš religijos sukūrė ilgiausią įsakymų rinkinį. Iš žinomų 10 įsakymų sukūrė per 300, šią naštą užkraudami ant žmonių pečių. Šitaip tikėjimai gyvąjį dievą jie pavertė kazuistiką. Ir buvo labai žiaurių kazuistikos prieštaravimų, pridūrė popiežius. Žmonės žvelgė į fariziejus pagarbiai, tačiau jų neklausė. Kita grupė buvo sadukiejai, kurie gyveno be tikėjimo, nes jį prarado. Jie savo religinę profesiją vykdė sąveikaudami su politinėmis ir ekonominėmis jėgomis. Jie buvo galios žmonės. Trečiai grupiai priklauso zelotai, kurie buvo revoliucionieriai, sukilėliai, siekia išvaduoti Izraelį iš romėnų nelaisvės. Tauta turi gerą nuovoką ir supranta, kada vaisius prinokęs, kada jo iš vis nėra. Tad nesekė pastarųjų. Ketvirtą grupę, sakė popiežius homilijoje, sudarė geri žmonės. Jie vadinosi esenais. Tai buvo dievui gyvenimą pašventę vienuoliai. Tačiau jie gyveno atokiose vietose, toli nuo žmonių, tad žmonės negalėjo jų sekti. Visus šiuos balsus žmonės išgirdo, tačiau tai nesušildė jų širdžių. Tačiau klausydamiesi Jėzaus liko sužavėti, jų širdys buvo sujaudintos, Jėzaus žodžiai įsismelkė. Jėzaus žinia palietė juos ir gydė. Jėzus nesibaimino kalbėtis su nusidėjėliais, juos lankydavo. Jėzus džiaugėsi būdamas su žmonėmis. Jis buvo laimingas, kad galėjo eiti su savo tauta. Tai todėl, kad Jėzus buvo gerasis ganytojas. Avys klausėsi jo balso ir jį sekė. Jėzus nebuvo nei moralizuojančios kazuistikos fariziejus, nei su galingaisiais sąveikavęs sadukiejus, nei kovotojas siekęs savo tautos politinio išsivadavimo, nei kontemplatyvus vienuolis. Jis buvo ganytojas. Ganytojas, kuris kalbėjo su žmonėmis jiems suprantama kalba ir suprantamu būdu. Jis kalbėjo tiesą, aiškino Dievo reikalus ir Dievo reikalais niekuomet nedarė kompromisų. Taip kalbėjo, kad žmonės pamilo Dievo reikalus. Būtent todėl jį sekė. Jėzus niekad nebuvo atitolęs nuo savo tautos ir nuo savo tėvo. Jis buvo taip susijęs su tėvu, kad buvo viena su juo. Šitaip galėjo būti arti žmonių. Žmonės jį pripažino, todėl jį sekė. Tad ir mes, apmastydami gerąjį ganytoją Jėzų, pasvarstykime, ką esame linkę sekti. Tuos, kurie kalba apie abstrakčius dalykus arba apie moralinę kazuistiką, tuos, kurie tvirtina, kad yra Dievo tauta, tačiau neturi tikėjimo ir sąveikauja su politinėmis ir ekonominėmis galiomis, tuos, kurie visuomet daro keiščiausius dalykus, užsiima griovimu, skelbimu vadinamų išsivadavimo karų, kurie tačiau nėra viešpaties keliai, ar kurį nors nutolusi vienuolį. Pasvarstykime, kiekvienas, ką linkstame sekti. Šis klausimas te paskatina maldą, te padeda prašyti Dievo Tėvo, kad leistų priartėti prie Jėzaus, kad galėtume sekti Jėzumi, kad susižavėtume tuo, ką Jėzus mums sako.
Ketvirtadienio ryte popiežius Pranciškus Vatikane audiencijoje pasveikino 35 asmenys, kurie atvyko iš netoli Romos esančio Kastel Gandolfo miestelio, iš čia esančios Vatikano astronominės observatorijos. Tarp audiencijos dalyvių buvo 25 jauni astronomai, ką tik baigė studijas, 13 jaunuolių ir 12 merginų, 4 profesoriai, vadovaujantis vasaros kursui, taip pat observatorijoje dirbantis jėzuitai ir kitas personalas. Jau 14 kartą Vatikano observatorija surengė vasaros mokyklą, pakviesdama joje dalyvauti jaunus mokslininkus iš viso pasaulio. Šį kartą jos tema buvo tolimos ir artimos, senos ir naujos galaktikos. Kursus vedė Kolorado, Naujosios Meksikos, Kembridžo ir Kolumbijos universitetų profesoriai patyrę mokslininkai. Popiežius Pranciškus audiencijos dalyviams pasakė, kad jie ne vien dalyjusi mokslinėmis žiniomis, bet taip pat savo kultūrinėmis ir religinėmis tradicijomis. Jie gyveno kartu dialoguodami. Be mokslinio bendradarbiavimo taip pat gimė ilgalaikiai žmogiški ryšiai. Žvelgti į audiencijos dalyvių atvykusių iš 23 valstybių veidus, pasak popiežiaus, yra tarsi žvelgti į pasaulio tautų mozaiką. Linkėjimas, kad visos pasaulio tautos galėtų naudotis mokslo teikiamais privalumais, yra iššūkis visiems ir ypač mokslininkams.
La scuola di astrofisica della Specola Vaticana diventa così un luogo.
Vatikano observatorijos astrofizikos mokykla tampa vieta, kur pasaulio jaunuoliai kalbasi, dirba ir vienas kitam padeda tiesos ieškojime, kuris šiuo atveju liečia galaktikas, kalbėjo Pranciškus. Ši paprasta ir konkreti iniciatyva rodo, kaip mokslai gali būti tinkamu ir veiksmingu instrumentu siekti taikos ir teisingumo. Tai vienas iš motyvų, dėl kurių bažnyčia dialoguoja su mokslu tikėjimo šviesoje. Ji įsitikinusi, kad tikėjimas gali išplėsti proto perspektyvą. Dialogė su mokslo bažnyčia džiaugiasi nuostabiu mokslo progresu, pripažindama nepaprastą potencialą, kurį Dievas suteikė žmogiškam protui. Ji džiaugiasi ir didžiuojasi kaip motina, kuri mato savo vaikus augant išmintimi, amžiumi ir malone. Šventasis tėvas paragino jaunuosius mokslininkus dalinti savo žiniomis su savo kraštų žmonėmis. Juk tik maža žmonių dalis gali pasiekti tas žinias, kurios padeda atverti širdį ir protą tiems klausimams, kurie nuo seniausių laikų rūpi žmonijai, kas mes esame ir kur einame, kokia yra šios 100 milijonų galaktikų visatos prasmė. Šis klausimas mus atveria ir paruošia susitikimui su kūrėju. Beje, pats Pranciškus taip pat yra aplankęs Vatikano observatoriją beveik prieš metus, praėjusį Liepos mėnesį. Tuosik jis susitiko su jėzuitais, kuriems yra patikėta observatorija, ir su jais papietavo. Jam taipogi buvo parodyti šios vienos iš seniausių pasaulyje astronominių tyrimų institucijos sukaupti kultūriniai lobiai, Koperniko ir Newtono knygos. Popiežius taip pat aplankė meteoritų laboratoriją. Šiuo metu šalia Romos esanti Vatikano observatorija tarnauja šviečiamiesiems tikslams, vasaros kursai tai gerai iliustruoja, o moksliniai stebėjimai vyksta tarptautinėje Stiuardo observatorijoje, kurią prižiūri Arizonos universitetas Jungtinėse Amerikos valstijose. Čia Vatikano observatorijai priklauso nuosavas teleskopas, integruotas į bendrą observatorijos teleskopų tinklą.
Con l'unità e la carità, i discepoli di Cristo
Ketvirtadienio rytą popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė ROACO komiteto besirūpinančio parama rytų bažnyčioms asamblėjos dalyvius, kvietė tęsti dedamas pastangas, padėti labiausiai nukenčiantiems kraštams, jų tikinčiųjų bendruomenėms, ypač mažiausiems ir silpniausiems, taip pat jaunimui, kuris yra gundomas apleisti savo kilmės kraštus. Popiežius akcentavo taikos kūrimo svarbą visur, kur tęsiasi konfliktai nuo Sirijos ir Irako, artimųjų rytų, iki mylimos Ukrainos šiuo metu išgyvenančios sunkų laikotarpį, sakė popiežius. Taip pat Rumunijai, apie kurios reikalus irgi buvo kalbėta ROACO komiteto asamblėjoje. Šventasis tėvas paminėjo šio mėnesio pradžioje Vatikane jo iniciatyva surengta izraeliečių ir palestiniečių maldos susitikimą už taiką, taip pat savo piligrimystę į šventąją žemę gegužės mėnesį. Visi kartu dėkokime Dievui, sakė popiežius, kad toji apaštoliškoji kelionė, tarsi gera sėkla, atneštų gausius vaisius. Tai Viešpats, kuris tas sėklas sudaigina ir leidžia joms išaukti, jei tik pasikliaujam juo malda ir nepaisant priešiškumų ištvermingai žengiam Evangelijos keliu. Alyvmedis, kurį pasodinau Vatikano soduose, kartu su Konstantinopolio patriarchu ir izraeliečių ir palestiniečių prezidentais, primena, jog taika yra užtikrinta, tik jei jo saugumu rūpinamasi sutelktomis pastangomis. Kas įsipareigoja taikos medžio auginimu, turi nepamiršti, kad jo augimas priklauso nuo tikrojo sodininko, tai yra nuo Dievo. Kita vertus, tikrąją taiką, tąją, kurios pasaulis negali duoti, mums dovanoja Jėzus Kristus. Tad nepaisant žaizdų, kuriomis dėja taika ir šiandien paženklinta, ji gali visuomet vėl prisikelti. Jums nuolat dėkoju už tai, kad bendradarbiaujate šioje taikos statyboje su ta meile, kuri yra jūsų organizacijų pagrindinis siekis. Kristaus mokiniai, su vienybe ir meile, kuria taiką kiekvienai tautai, įveikdami nuolatinę diskriminaciją, pirmiausiai religinę, sakė popiežius. Rytų bendruomenės plačiai paplitusios po visą pasaulį, tad stenkitės suteikti paguodos ir paramos skaitlingiems pabėgėliams visur, gerbiant jų orumą ir saugumą, atsižvelgiant į tapatybę ir religijos laisvę, pažymėjo popiežius Rytų bažnyčių paramos komiteto asamblėjos dalyviams.
Kalba Vatikano radijas. Ketvirtadienio žinutę socialinėme Twitter tinkle Pranciškus skyrė šeimos temai. 14 milijonų jo kanalo sekėjų 9 kalbomis galėjo perskaityti Šventojo Tėvo žodžius. Šeima yra kiekvieno darnaus, žmogiško ir socialinio vystymosi pamatinis veiksnys. Ketvirtadienį Vatikano spaudos salėje buvo pristatytas dokumentas, kurio remiantis vyks vyskupų sinodo apie šeimą šių metų spalio 14-19 dienomis diskusijos. Dokumentą Instrumentum Laboris pristatė vyskupų sinodo generalinis sekretorius, kardinolas Lorenzo Baldiseri, sinodo generalinis pranešėjas kardinolas Peter Erdo, specialusis sekretorius arkivyskupas Bruno Forte. Sinodo darbinis dokumentas yra 8 mėnesio darbo vaisius. Svarbi jo dalis buvo klausimynas, sudarytas iš 39 klausimų ir išsiuntinėtas pasaulio episkopatams, kad šie pateiktų jį šeimoms, katalikams, pasauliečiams. Kardinolas Baldiseri pristatė dokumento struktūrą. Dokumentas yra sudarytas iš 3 didelių dalių. Pirmoji dalis yra pavadinta Šeimos evangelija. Joje nagrinėjama tai, kas Dievo plane yra sakoma apie šeimą. Koks yra bažnyčios mokymas apie šeimą, kaip suvokiamas prigimtinis įstatymas. Čia pažymima, kad šeima yra vieta, kurioje išmokstama tiek priklausyti kitiems, tiek gerbti skirtingumą. Tai vieta, kurioje brandinamos tokios vertybės kaip brolybė, meilė, pagarba, solidarumas tarp kartų, žmogaus orumas, individualizmo viršijimas ir darbas dėl bendro gėrio. Antrojoje Instrumentum Laboris dalyje yra kalbama apie įvairias šeimų problemas, kurios taip pat yra sielovadinės problemos – tikėjimo krizės, santykių krizės, išorinį spaudimą, santykių netvarkingumą. Šioje dalyje kalbama ir apie faktinės sąjungas, sugyvenimą išsiskyrusių, išsiskyrusių ir susituokusių antrą kartą, jų vaikų vienišų mamų situacijas. Kaip bažnyčia gali palydėti šiuose įvairiuose žmonių situacijose, padėti išgyti ir susitaikyti, atrasti ramybę ir pasitikėjimą. Reikia tokios sielovados, kuri būtų pajėgi perduoti Dievo gailestingumą. Trečioji dokumento dalis yra skirta atvirumo gyvybei ir tėvų atsakomybės temoms. Prisiminant enciklikos Humanae Vitae turinius, dažnai suvokiamos kaip neigiamus, kaip draudimus, tačiau nepakankamai žinant apie jos teigiamą pamatą, pabrėžinti būtent atsakingą tėvystę ir motinystę. Tarp tėvų atsakomybių yra ir ugdymas tikėjimui, įvedimas į bažnytinės bendruomenės gyvenimą. Temos, kurios nebus aprėptos spalio viskupų sinode, bus nagrinėjamos dar po metų, 2015 spalio mėnesį, kitoje viskupų sinodo sesijoje, taip pat skirtoje šeimai. Savo pristatyme kardinolas Peter Erdo taip pat pabrėžė, kad šeima nėra vien sielovados ir evangelizavimo laukas, bet ji pati gali evangelizuoti. Dokumentą, pasak jo, galima suvokti iš dviejų perspektyvų. Viena yra pažintinė, ką apie šeimą sako Biblija, Kristus, bažnyčia, popiežių mokymas. Antroji yra žmonių elgesys, kokia yra reali šeimų situacija, koks yra jie sudarančių žmonių mentalitetas ir požiūris, ar jie pažįsta bažnyčios mokymą ir kaip jį priima. Čia reikia konstatuoti, kad tarp katalikų yra plačiai paplitusi individualizmo nuostata, būdinga mūsų laikams, kaip ir santykių institucionalizavimo vengimas. Vienas iš jautriausių klausimų yra apie tuos tikinčius, kurie nors būdami pakrikštyti, nesirūpino ir nesidomėjo savo tikėjimu ir vis tik sudarė sakramentinę santuoką. Jei iširus ir sudarius antrą, šį kartą civilinę santuoką, tie asmenys pradėjo atrasti asmeninį tikėjimą. Tada suvokti, kad jų šeimininė situacija kelia problemų bažnytinėme gyvenime. Jų kelias nėra pretenzingas, bet labiau panašus į atsivertusiųjų kelią. Arkivyskupas Fortis savo ruoštu taipogi pažymėjo, kad viena vertus šeimos institucijos krizė yra akivaizdi. Antra vertus taip pat yra aiškus šeimos troškimas, kurį jaučia daugybė žmonių. Komentuodamas antrąjį Instrumentum Laboris skyrių, kalbantį apie gausias šeimos problemas ir būtinybę sielovadai jas atsiliepti, gydyti, padėti vėl eiti pirmyn, arkivyskupas pabrėžė, kad tai neturi nieko bendro su tuo, ką kai kurie pavadino katalikiškomis skirybomis. Gailestingumo vaisto tikslas nėra nuskendimas, bet laivo audroje išgelbėjimas ir skendusiųjų priėmimas. Tokioje perspektyvoje reikia matyti tai, ką sinodas pasakys apie šeimų situacijas, tokia bus sinodo tėvų intencija.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus. Gerbiami klausytojai, netrukus 15 valandą jungsimės prie Dievo gailestingumo šventovės, iš kur transliuosime Dievo gailestingumo vainikėlio maldą. Dievo gailestingumo šventovėje Vilniuje vyksta švenčiausio sakramento adoracija.